Бишкекте саат 10 ООД азаттык радиосу. Саламатсызбы? 11 июлдагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алпарам. Алдыдагы жарым саатта Бишкекте Атамекен партиясынын лидерлеринин соту уланып, Алмамбет Шыкмаматов күйөө катары келди. Алим Текебаевдин адвокаттары прокуратуранын күйөөлөрү келбей калганына нааразы. Ошондой эле Бишкекте Кыргызстан АКШ бизнес форуму башталды. Анда экономикалык, соода, энергетикалык долбоорлорго кызыгуу жаралууда. Ирактын Ислам мамлекети террор тобунун таянып шаары делген Мосул шаары бошотулганы расмий жарыяланды.
Өзүңөр көрүп жатасыңар, бул жеңиш Ирак элин түйүнчүккө батырды. Иракта эми бейпилдик, коопсуздук өкүм сүрөт деп Кудайга жалынабыз.
Кыргыз тажик жаштары Баткендин Тажикстан менен танапташ Таштунчук айылында китепкана куруп беришти. Абыга чейин кантишчү эле
китептерди класска эле алып туруп алып, шкафтарга коюп сактачубуз. Дагы балдарга керектүү болгон маалда кайта эле шкафты жылдырып кайта алып мындай анан, бирок китеп көп жоголуп атканда.
Ушул жана башка баяндар азаттыктын алдагы жарым саатында биз менен чогуу болуңуз. Уулу Элиза Кененбаевадан жаңылык уксак.
Москвада өрттөн жабыркаган кыздардын абалы дуруу. Алардын бири Талай Канарбекова кадимки палатага которулду. Экинчиси Рахатай Абдулаева реанимацияда кала берүүдө. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин басмасөз кызматкери Айымкан Кулыкеева азаттык радиосуна билдирди. Өрттөн жабыркаган кыргызстандыктар Москвадагы Склифосовский атындагы ооруканага оор абалында жеткирилген. 10-июлда Москванын түндүгүндөгү Рио соода борборунда өрт чыккан, андан 18 адам жараат алганы кабарланган. Өткөн жылы 27 августта Москвада басмаканада өрт чыгып 17 киши набыт болгон, алардын 14 кыргызстандык кыз келиндер эле. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон дүйшөмбүдө Түркиянын Стамбул шаарында Азербайжандын президенти Ильхам Алиев менен жолукту. Азербайжан президентинин расмий сайтынын кабарлашынча, Рекс Тиллерсон менен Ильхам Алиев эки тараптуу алакаларды, энергетика тармагындагы кызматташуу жана Тоолуу Карабахтагы кырдаалды талкуулашты. Ильхам Алиевдин сайтында Тиллерсон Азербайжандын Ооганстандагы тынчтык орнотуу операцияларына кошкон салымын жогору баалаганы жазылган. Президент Алиевдин өкмөтү сөз эркиндигин чектеп, бийликке каршы чыккандарды кескин басканы үчүн сынга алынып келет. Стамбулда Тиллерсон быйыл Түркияда 9-10 июль күндөрү өткөрүлгөн дүйнөлүк мунай форумуна катышты. Тоңду жол кырсыгынан 16 адам жараат алды. Ысык Көлдүн Тоң районундагы авто кырсыктан бир адам каза болуп, 16 адам жараат алды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, Балыкчы Каракол унаа жолунун 101 чакырымында Mercedes-Benz жана Vito minivan үлгүсүндөгү авто унаалар кагылышкан. Кырсыктан жабыркаган 13 адам ооруканага жаткырылды. Алардын ичинен экөөнүн абалы оор, реанимацияга жеткирилди. Патрулдук милициянын маалыматы боюнча жыл башынан бери Кыргызстанда 2582 жол кырсыгы катталган. Кырсыктан 307 киши набыт болуп, 3835 адам жараат алган. Бул өткөн жылкы көрсөткүчтөргө караганда дээрлик 4% көп. Сирия обсерваториясы Ислам мамлекети террордук тобунун лидери өлгөнүн билдирди. Лондондо жайгашкан Сириядагы адам укуктары боюнча обсерватория Ислам мамлекети террордук тобундагы булактарынан уюмдун лидери Абу Бакр Аль-Багдади өлгөнү тууралуу маалымат алганын жарыялады. 11 июлда жасаган билдирүүсүндө обсерваториянын башчысы Рами Абдель-Рахман Багдади Сириянын чыгышындагы Дейр-эль-Зор провинциясында каза тапканын айтты жана качан, кандай жагдайда жарык дүйнө менен коштошконун ырастаган жок. Рейтерс Пентагондо Багдадинин өлүмүн бышыктаган маалыматы жоктугун жазды. Ушул эле күнү Ирактын Аль-Сумария телеканалы өз булактарына шилтеме жасап, Багдадинин көз жумганын да кабарлады. Бир ай мурда Орусиянын коргоо министрлиги Ракка шаарынан өтө алыс эмес Дейр-эль-Зордогу абадан жасалган чабуулдарда Багдади жок кылынды деген кабар тараткан. Багдадинин өлүмү тууралуу буга чейин бир нече ирет ырасталбаган маалыматтар тараган. Пентагондун башчысы мектеп окуучусуна маек берди. АКШтын коргоо министри Джеймс Мэттис мектептин жогорку классынын окуучусуна маек курду. 16 жаштагы Тедди Фишер мектеп гезитине жарыяланган фото сүрөткө кокусунан түшүп калган. Пентагондун башчысынын жеке номерин байкап калып, ал номерге маек берүүсүн өтүнүп СМС билдирүү жиберген. Мэттис ага кайра чалып 45 мүнөт сүйлөшүшкөн. Июнда Фишер алган маегин интернетке жайгаштырган. Бул окуя тууралуу аны 10-июлда Нью-Йорк Пост басылмасы жазды. Окуучу менен сүйлөшүп жатып, Мэттис АКШнын дүйнөлүк лидерлиги экинчи дүйнөлүк согуштан кийинки туруктуулукту камсыздаганын айтты. Ал террористтик идеология менен күрөшүү жолдору тууралуу жооп берип жатып, министр АКШда чет өлкөлүк окуучулардын билим алуусуна шарт түзүш керектигин белгилеген. Байкоочулар Мэттистин бул сөздөрү президент Дональд Трамптын иммиграцияны чектөө курсуна каршы келерин белгилешүүдө. Нарында алтын кошулмаларын уурдоо аракети болду. Нарын районундагы Солтон Сары кенендеги кыргыз алтын ишканасынын кампасынан алтын кошулмаларын уурдоо аракети болду. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, 8-июлда эмгекчил айылынын 30-40 тургуну кампага уруксатсыз кирип, алтын кошулмаларын жүктөп кетүүгө аракет кылышкан. Милиция кызматкерлеринин кийлигишүүсү менен мындай аракет токтотулган. Бул факт боюнча кылмыш иши козголуп, эмгекчил айылынын 23 тургуну кармалды. Учурда иликтөө иши жүрүп жатат. Окуя боюнча жыйын өтүп, кыргыз алтынын кампасынын жанына күндүр-түндүр милиция постун коюу чечими кабыл алынды. Ташкөмүр шаардык кеңешинде калаа мэрин шайлоодо талаш чыкты. Өткөн жумада белгиленген шаар башчысын шайлоого коалициялык көпчүлүктүн депутаттары келбей өтпөй калды. Көпчүлүк коалициядагы Ата Журт, Республика жана Мекеним Кыргызстан фракциялары биригип талапкер көрсөткөн. Азчылыктагы Өнүгүү Прогресс, Ташкөмүр жаштары жана КСДП биригип экинчи талапкерди алып чыккан. Экинчи ирет мэрди шайлоо 21-июлга белгиленди.
Чоң рахмат. Элиза Кененбаева айткан жаңылыктар Азаттык Чекит орг сайтында бар. Уктуруубузду улантып эми аба ырайындагы айта кетели, эртең 12-июлда өлкөдө түнкүсүн айрым жерлерде, күндүзү көпчүлүк аймактарда жаан жаап, күн күркүрөйт. Батыстан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээ бир райондордо 18-23 метрге чейин жетет деп синоптиктер эскертишүүдө. Абанын табы чүйдө түнкүсүн 16-21 градуска чейин жылыса, күндүз 28-33 градус ысык, Таласта түнкүсүн 11-16, күндүз 24-29, Баткен, Ош жана Жалабат облустарында түнкүсүн 17-22, күндүз 28-33 градус ысык болсо, Ысык Көлдө түнкүсүн 12-17, күндүз 21-26. Нарында түнкүсүн 7-12, күндүз 19-24 градус болот. Ал эми Бишкекте түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт, күндүз жаан жаап, күн күркүрөшү ыктымал. Абанын табы түнкүсүн 19-21, күндүз 29-31 градус болот. Ал эми ылдамдыгы секундасына 4-9 15-20 метрге чейин жеткен шамал согот деп дагы эскертип жатышат. Уктуруубузду улантабыз. Бишкектин 1-май райондук сотунда Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана партия мүчөсү Дүйшөн Чотоновдун соту күбөлөрдүн көрсөтмөсү менен уланды. Бүгүн Ата мекен фракциясынын лидеринин милдетин аткаруучу Алмамбет Шыкмаматов жана партия мүчөсү Калыз Боронбаев күбө катары суроолорго жооп беришти. Ошол эле учурда прокуратура тараптан калган 6 күбөнүн отурумга келбей жатышы айыпталуучунун адвокаттарынын нааразычылыгын жаратты. Сот жараянына кесиптешим Самат Жумакадыров дагы катышып келди. Азыр Бишкек студиясында түз байланышта отурат. Самат, прокуратура тараптан келчү күбөлөр кимдер эле? Эмне үчүн Текебаевдин адвокаттары прокуратуранын күбөлөрү келбей калды деп нааразы? Ушундан башласаң.
Рахмат Али. Чындап эле айыпталуучулар прокуратуранын күбөсүн күтүп калганы чындап эле бир четтен карасаң таң калыштуу, экинчи жагынан күлкүмүштүү да болуп атат. Бирок Текебаевдин сотунда күч органдары тараптан буга чейин тергөөдө суралган айрым адамдардын сотко келбей жатышы адвокаттардын күмөн саноосун күчөттү. Өмүрбек Текебаевдин жактоочусу Канат Хасанов Азаттыкка билдиргендей, бул адамдар тергөөдө айыпталуучунун күнөөсү жок деп көрсөтмө берген болушу мүмкүн деп атат. Мындан улам прокуратура аларды сотко алып келип, Текебаевди жактаган көрсөтмөнү угууга кызыктар эмес дейт. Хасановдун өзүн айткан уксак.
Негизи тергөө амалдары жүрүп атканда дагы дополнительно 6 кишини допрашивать этиптир. Ошол 6 кишини допрашивать эткен 6 кишини обвинениянын свидетелдерине койгон эмес.
Списокто жок,
списокто тизмесинде жок. Аны ошол тизмеде жокторду акырын жашырып киргизген эмес тизмеге, атайлап эле. Алар деген допрошун болчу. Ошондуктан ошолор азыр келбей атат. Аны деген прокуратура обеспечивать этиш керек.
Өз кезегинде прокурорлордун бири Кубанычбек Бейшекеев күбөлөрдү сотко чакыруу аракети ар кандай себептер менен ишке ашпай жатканын айтып, соттон алардын тергөөдө берген эле көрсөтмөсүн окуп коюп, башка күбөлөрдү сурай берүү сунушун киргизди. Прокурордун айткан угана:
по заявленному ходатайству о допросе шестерых свидетелей
күбөлөр Абыканова, Абдылдаев, Исмаилов, Үмүталиев, Бактаева жана Ишенбаевага сотко бир нече жолу чакыруу жөнөтсөк, үйлөрүндө жок болуп чыгышты. Мындан улам чакыруу өз колдоруна тапшырылган жок. Белгисиз себептер менен алар үйүндө жок болуп жатышат, ошондуктан алардын тергөөдө берген көрсөтмөсүн окуп салуу менен чектелели, деди прокурор. Айыпталуучу Өмүрбек Текебаев болсо, тергөөдө суралган адамдарды прокуратура сотко күбө катары алып келбей, укукту тебелеп жатканын айтып, жогорудагы аты аталган адамдардын сотко келбей коюшу, эгер чындап эле чакыруу колуна алган болсо, сотко келбей коюшу мүмкүн эмес эле, дейт Текебаев. Бул сөзүн жогорудагы өз сөзү менен дагы толуктады.
Сөзсүз аталган күбөлөрдү чакырыш керек, болбосо биздин укугубуз олуттуу түрдө бузулат. Мына Сүйөткул Бакиров 13 жылдагы мамлекеттик мүлк министрлигинин штаб катчысын бул жерге чакырбайбы? Бакиевди атайын алып келбей коюшту. Анткени биз бере турган суроолорго алар кандай жооп бере турганы бүгүн айдан ачык болуп калды. Мына аты аталган күбөлөрдү мен көбү тааныйм. Үмөталиев кыргызга белгилүү бизнесмен, министр болгон, Исаков министр болгон, анан эгер алар повестка жете турган болсо, сөзсүз келе турган адамдар, өз милдетин аткара турган адамдар, анан повестканы алып барып бере албадык деп алып бардыбы, алып бармадыбы, булар жөнөттүбү, жөнөтпөдүбү билбейбиздер.
Прокуратура тараптын күбөлөрү сотко келбей жатканы менен Али Өмүрбек Текебаев жана Дүйшөн Чотоновдун күбөлөрү узун сапта кезекте турушат. Бул сам күбө катары көрсөтмө берүү кезеги Ата мекен партиясынын мүчөсү Калысбек Боронбаев, Текебаевдин ошол маалдагы күзөтчүсү Нурбек Абдрахманов жана Ата мекен фракциясынын лидеринин учурдагы милдетин аткаруучу Алмамбет Шыкмаматовго жетти. Алар буга чейин сотто көрсөтмө берген орус ишкери Леонид Маевскийдин айткандарын жалганга чыгарып, 2010-жылдын май айында Текебаев Маевский менен жолуккан эмес дешти. Шыкмаматов тергөө иштеринде көрсөтмө берген Өмүрбек Абдрахмановдун сөзүндө партия лидерине жеке таарынычы болгон үчүн бирөөдөн уккан маалымат кылып айтып жүрөт деп билдирди. Ошондой эле Альфа Телеком компаниясынын учурдагы жетекчиси Азат Базаркулов УКМКда Текебаевга каршы жалган көрсөтмө бергенин дагы айтып чыкты. Шыкмаматов демекчи, ушул жерден белгилей кетсек, бүгүн Алмамбет Шыкмаматовдун өзүнүн дагы соту болду. Ал жакта дагы ошол ал эсептөө комиссиясында иштеп турганда жанагы тендер боюнча айыпталып атпады эле машинасын, өз машинасын сатып салган деп. Бүгүн ошол тендер комиссиясынын мүчөлөрү келип көрсөтмө беришти. Ала турган болсок, мына Айнура Аманова деген аудитор, Төлөгөн Чормонов деген ошол маалдагы эсептөө палатасынын аппарат башчысы жана Өктөмхан Абдуллаева келип көрсөтмө берди жана Санат Шаршеев деген ошол маалдагы Шыкмаматовдун жардамчысы экен. Булардын баардыгы төртөө тең бир ооз менен Шыкмаматов бизге эч кандай көрсөтмө берген эмес деп жана биз өзүбүз чечкенбиз, кечиресиз, тергөө деп айтканда ошол тендер комиссиясынын мүчөлөрү биз өзүбүз чечкен, ооба, машина алууну өзүбүз чечкенбиз деп айтышты. Кыскасы, дагы деле болсо ал жакта күбөлөрдүн көрсөтмө бериши Шыкмаматовдун сотунда дагы, Текебаевдин сотунда дагы бүтө элек дагы бир дагы.
Демек Улан Аттурбаева, Улан Аттурбаева демекки, мына Улан Аттурбаева экен демек, Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөн Чотоновдун сотунда 50 күбө бар деп айтып жатышты эле айыпталуучулар тараптан. Алардын дагы калың тобу бар экен да, демек көрсөтмө бере турган. Ата мекен партиясынын лидерлерине байланыштуу сотко катышып келген.
Туура айтасың. Чындап эле бизге ошол мен адвокат Канат Хасанов менен сүйлөшкөндө ушул Роза Отунбаева башында турган убактылуу өкмөттүн баардык мүчөлөрү келип көрсөтмө берүүгө макулдугун берди деген жана ошондой эле азыркы жогорку кеңештин бир катар депутаттары, анын ичинде Ата мекен фракциясынын дээрлик баардык депутаттары кезекте турушат жана башка дагы мамлекеттик кызматтагы жогорку адамдар дагы ошо күбө катары берет деп, анан мен демек сот кайсы маалга чейин Текебаевдики уланышы мүмкүн дегенге так жооп берген жок. Бирок кыскасы, бул сот ушул күбөлөрдүн көрсөтмөсү менен эле, эгер жумасына 2-3 сот жараяны болуп атканын эске алсак жана ар бир отурумда 2-3 чейин күбө суралып аткандагы эске алсак, бери жагы бир августка чейин барышы керек.
Чоң рахмат. Бул Ата мекен партиясынын лидерлерине байланышкан сотко катышып келген кесиптешим Самат Жумакадыров болду. Самат Азаттык чек.org сайтына баянын коймокчу, ошол жактан окусаңыз дагы болот жана пикириңизди калтыра аласыз. Уктуруубузду улантабыз. Бул тапта Бишкекте Кыргызстан менен АКШнын бизнес форуму башталды. Форумда америкалык ишкерлер соода, экономикалык жана инвестициялык мүмкүнчүлүктөр менен таанышмакка Кыргызстанга келгени, алардын айрымдары өлкөдөгү энергетикалык долбоорлорду ишке ашырууга катышары айтылды. Бирок ошол эле маалда өкмөттүн өкүлдөрү чет элдик конокторго таза коом программасын тааныштырышты. Бизнес форум аталган долбоор үчүн уюштурулгандай дагы таасир калтырды, дейт катышкан кабарчыбыз Нуржан Токтоназарова. Анда кеп башынан болсун.
Өлкөнүн соода экономикалык жана инвестициялык мүмкүнчүлүктөрү менен таанышуу максатын көздөгөн 9 америкалык компания алгач Кыргызстандагы шарттарды байкап көрөт деп билдирди. Америка соода палатасы уюмунун Кыргызстандагы аткаруучу директору Зарина Чекирбаева.
Изилдөө максатымен келишти да, эми азыр көрүшүп атканда мүмкүнчүлүктөр бар, кайсы өкүлдөр менен иштесе болот, өкмөттөн кайсы бизнестер менен иштесе болот деп. Анан биздин оюбуз баягы бүгүн эртең кандай бир меморандумга кол коюлуп, бир жыл болобу, эки жылдын ичинде кандай бир контракттарга кол коюлат деп ишенебиз.
Бизнес форумда президенттик аппарат жетекчиси Сапар Исаков баштаган бийлик өкүлдөрү инновация, маалымат жана санариптик технологияларды колдонуу аркылуу өлкөнү өнүктүрүү максаты камтылган таза коом долбоорун меймандарга тааныштырып, ар бири анын мааниси чоң экендигине токтолушту. Экономика министринин орун басары Элдар Абакировдун айтымында Кыргызстан аталган долбоор аркылуу ишкерлерге жагымдуу шарт түзүп берерин ишарат кылды.
21-чи кылымдан жаңы технологияны колдонуп, мамлекет менен бизнес ортосунда карым катнашты коррупцияга жокко чыгаруу максатында автоматташтырылган технологияны колдонууга көздөп жана ушул жолдо баратканын бир белгисин бердик биздин инвесторлорго. Демек биз ачык өлкөбүз, ачык өтмөкпүз, коррупцияга каршыбыз деген ушундай бир сигналдарды бердик.
Айта кетчү жагдай, америкалык компаниялардын ичинен Кыргызстандын энергетика тармагына инвестиция салууга кызыктарлыгын General Electric компаниясы билдирген. Аталган компаниянын Борбор Азия боюнча өкүлү Арман Абикенов Кыргызстандын энергетикалык мүмкүнчүлүгү жогору болгону менен анын 10% гана колдонулуп жатканын Азаттык радиосуна айтып берди.
Потенциал Кыргызстана гидроэнергетики он огромен.
Гидропотенциалдын 10% гана пайдаланылып жатат. Буга байланыштуу биз Нарын облусундагы Атбашы ГЭСин реконструкциялоого катышууну максат кылып атабыз.
Модернизировать как существующую мощность, так и
ошол эле маалда ишкерлер Кыргызстанга инвестиция салуудан мурун бизнеске түзүлгөн шарттар ойлондура турганын да айтышты. Өкмөт америкалык компанияларга шарттар түзүлөрүн убада кылууда. Инвестицияны илгерилетүү агенттигинин директору Алымбек Орозбеков чет элдик ишкерлер бул маселени карап жатканын айтат.
Мыйзам чегинде бизде мындай жакшы шарттар бар десек болот да. Бул либералдуу экономика, либеральный налоговый режим, дешевая квалифицированная рабочая сила, возможность реализовывать крупные проекты, которые еще не реализованы в Кыргызской республике.
Кыргыз-Америка бизнес-форуму буга чейин уюштурулган. Бирок америкалык чоң компаниялардын өкүлдөрүнөн турган соода миссиясы Кыргызстанга алгач ирет келип, ишкерлер жыйынына катышууда. Муну өкмөттүн таза коом долбоору менен байланыштыргандар да жок эмес. Мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкулов бийлик президенттик шайлоо алдында болгон күчүн популисттик чакырыктарга жумшап жатат деген ойдо.
Таза коом проект катарында гана жалпы эл дагы, коомчулук дагы илимпоздордун көбүнчөсү дагы тааныш элек да. Кадимки эле мурдакыдай эле пиар компаниясы өтүп атат мүмкүн да.
Ал эми экономика илимдеринин доктору Төлөнбек Абдыров Кыргызстанга америкалык компаниялардын келишин жана энергетикалык долбоорлорго катышуусун жакшы жышаан деп мүнөздөп, ошол эле кезде бийлик инвесторлорду чоочута тургандай аракеттерден оолак болушу керектигин белгиледи.
Коррупциянын негизинде башка бир шарттар түзүлүп, анан азыр болсо ошонун арты менен жүрүп туруп кайта түздөп анан ызы чуу салып эле биз ошондой бир айланы кетирип атабыз да. А булардын өзүнүн ак каражаттарын алып келгенден кийин тобокелге салып аткандан кийин ошонун баарын байкап ошону кулак ээлеп отурушат да.
Форумда белгилүү болгондой, былтыр Кыргызстан менен АКШнын ортосундагы соода жүгүртүүнүн көлөмү 154 миллион долларды түзүп, мурдагы жылдарга караганда 31 миллион долларга көбөйгөн. Акыркы жылдары Кошмо Штаттардан келген инвестициянын көлөмү өсүп, каржы, транспорт, байланыш жана мейманкана тармагына көп тартылууда. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Нуржанга рахмат, баяныбызды улай эле жаңылыктарга кыскача токтоло кетсек. Москвадагы Рио соода борборундагы өрттөн жабыркаган кыргызстандыктардын жакындары изделип жатат. Маалыматка караганда тилсиз жоодон Рахатай Абдуллаева жана Талайкан Нарбекова аттуу эки кыргызстандык келин жаракат алган. 11 июлда Евробирмдикке мүчө 28 мамлекет расмий түрдө Шаркет менен Украина ортосундагы ассоциация келишимин жактырды. 11 июлга карата Кыргызстандын борбор шайлоо комиссиясына 19 жаран президенттикке талапкерлик арызын тапшырды. Өмүрбек Текебаев жана Дүйшөн Чотоновдун сотунда ишти карап жаткан судья Айырбек Эрнис уулуна 4-жолу жолу ишеним көрсөтмө демилгеси көтөрүлдү. Айбек Эрнис уулу өзү мындай доматтарды четке какты. Бул жана башка маалымат жаңылыктар Азаттык Чекит орг сайтында уктуруубузду эми эл аралык баяндар менен улайлы. Ушул тапта Ирактын премьер-министри Хайдар Аль-Абади Ислам мамлекети экстремисттик уюму Мосулда утулганын расмий жарыялады. Бирок бул ийгилик жихатчылар түп тамыры менен жок кылынды дегенди билдирбесин да белгиледи. Мындан 3 жыл мурда Мосул террорчул уюмдун колуна өтүп, дал ошол жерден халифат жарыяланган болчу. Ирактагы жеңиш дүйнө үчүн канчалык баалуу? Айнура Жекше кызынан уксак.
Дүшөмүн кечинде Ирак шаарларынын көчөлөрүнө чыккан эл улуттук желектерди желбиретип, ураандарды чакырып, Мосулдун Ислам мамлекети экстремисттик тобунан кайтарылышын майрамдашты. Бул Ирак армиясынын акыркы жылдардагы эң ири ийгилиги болуп калды. 3 жылдан бери Мосул калаасы жихатчылардын таянычы болуп келген эле. Көчөлөргө агылган Багдад шаарынын карапайым тургундары эми өлкөдө тынчтык орнойт деген үмүтүн айтып жатышты.
Өзүңөр көрүп жатасыңар, бул жеңиш Ирак элин сүйүнчүккө батырды. Иракта эми бейпилдик, коопсуздук өкүм сүрөт деп Кудайга жалынабыз. Биздин эл аябай азап чекти. Мосулдун жашоочулары үйлөрүн эми кайталат деп ишенебиз.
Дейт баш калаанын тургуну Махмуд Ахмед. Анын алдында Ирактын премьер-министри Хайдар Аль-Абади армиянын жеңгени жөнүндө расмий билдирген эле.
Даештин террорчулары Мосул шаарында мындан 3 жыл мурун жарыялаган жалган террорчу мамлекеттин жеңилишин жана ойрон болушун бүтүндөй дүйнөгө жар салам. Ирак элинин курмандыктары күрөшү, канынын баасы менен бул канкор мамлекет сөөрөйдү жеңдик жана тарыхтын таштандыларына жөнөттүк.
Мосул шаарын жихатчылардан кайтарууга катышкан коопсуздук күчтөрү менен жанаша туруп, премьер жергиликтүү жана коалиция аскерлерине ыраазычылыгын айтты жана толук жеңиш үчүн алдыда дагы көп кыйынчылыктар бар экенин унутпоо керектигин белгиледи. АКШ президенти Дональд Трамп Мосулдагы жеңиш Ислам мамлекети радикал уюмунун Сирия менен Ирактагы күнү түгөндү дегенде ишара кылат деп Иракты куттуктады. Ага чейин Кытай Ирактын терроризмге каршы күрөштөгү ири жеңишин жана коалициянын террорчуларга каршы кызматташтыгын кубаттап, Багдад өкмөтүнө колдоосун билдирген. Кошмо Штаттар баштаган коалициянын өкүлдөрү Мосулду бошотуу экстремист топ үчүн чоң жоготуу болгону менен жихатчыларга каршы жалпы согуш аяктады деп айтууга эрте дешет. Бул ийгилик Ислам мамлекети радикал уюму түп тамырынан жок кылынды дегенди туюндурбайт. Бирок халифат делген аймактын Борбор шаарынын бирин жоготуу алар үчүн чоң сокку болду делинет АКШлык командачы генерал-лейтенант Стефен Таунсендин билдирүүсүндө. Бирок маалыматтарга караганда Мосулдун айрым чөлкөмдөрүндө майда кагылышуулар дагы эле уланууда. Калаа 2014 жылдын июнунда жихатчылар Ирактын ири аймактарын басып алганда алардын колуна өткөн. Дал ошол жердеги байыркы Аль-Нури мечетинде Ислам мамлекети экстремист уюмунун анабашы Абу Бакр Аль-Багдади Ирак менен Сириянын өз көзөмөлүндөгү бөлүктөрүндө халифат жарыялаган. Катарына өкмөттүк армия, күрдтөрдүн пешмерге кошуундары жана шиилердин куралдуу күчтөрү кирген 100 000 аскерден куралган коалициянын бөлүктөрү шаарды кайтаруу операциясын мындан 9 ай мурун башташкан. Быйыл жыл башында Мосулдун чыгыш конуштары бошотулганы жарыялангандан кийин батыш тарабын тазалоо операциясы башталган июндан тарта болсо, байыркы шаар деген бөлүгү үчүн айгышкан салгылашуулар жүрүп келди. Мосул урушунда миңдеген бейкүнө кишинин каны төгүлдү. Турак жайлар жер менен жексен болуп, калаанын басымдуу бөлүгү урандыларга айланды. Улуттар уюмунун маалыматы боюнча, операция башталган октябрдан бери 920 000 жайкын тургун үйлөрүн таштап кетүүгө мажбур болду. Алардын 700 000 азыркыга чейин башка жерлерде башпааналап жүрөт. Ал ортодо жихатчылардын Сириядагы таянычы Ракка шаарын кайтаруу операциясы уланууда.
Бул Айнура Жекше кызынын баяны болду. Мына ушул эле убакта эл аралык мунапыс уюму Мосул урушунда эки тараптан тең эл аралык нормалар, адам укуктары бузулду деп сындап жатат. Эми Ирактан Украинага келсек, НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг Киевке келген учурда Орусиядан Украина аймагындагы аскерлерин чыгарып кетип, Донбасстагы жикчилдерди колдоону токтотууну талап кылды. Ал эми Киевде Столтенберг менен жолуккан соң Украин президенти реформаларды жасап, 2020 жылга чейин НАТОнун стандарттарына жетебиз деп убада кылууда. Бул ортодо Евробиримдик Украинага жага турган дагы бир чечим кабыл алды. Булардын баарын Эленора Бейшенбек кызынан уксак.
Киевте 10 июля Украина НАТО кеңешинин жыйынында Түндүк Атлантикалык альянстын башчысы Йенс Столтенберг Украинанын аймактык бүтүндүгү үчүн колдоо көрсөтүүлөрүн дагы бир ирет башыктады. Киберкоопсуздукту бекемдөөгө жана жаңжал жүрүп жаткан аймактарда жарадар болгондорго жардам көрсөтүү максатында Киевке 40 миллион евро берилерин билдирди. Столтенберг өлкө чыгышындагы Донбасс аймагындагы жагдайды жөнгө салууда Минск келишими жалгыз чара экенин белгиледи.
Ууга тушуну токтотуу макулдашуусу сакталбай жатканы түшүнүктүү. Бизди аймакта Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочуларына каршы коркунуч көбөйгөнү да тынчсыздандырат. Минск келишими тынчтыкка карай жалгыз жол бойдон кала берүүдө. Орусия миңдеген жоокерлерин Украинадан чыгарып кетип, жоочуларды башкаруу жана аскер техникалары жагынан колдогонду токтотушу керек.
Ал ортодо расмий Киев НАТОго кошулуу үчүн азырынча арыз бербей турганы маалым болду. Украин президенти Петр Порошенко Донбасстагы кырдаалдын Орусиянын соңку аракеттеринен улам НАТОнун ролу менен салмагы барган сайын жогорулап баратканын да белгиледи.
Бул мүчөлүккө өтүү үчүн дароо арыз беребиз дегенди билдирбей турганын дагы бир жолу белгилегим келет. Бул деген реформалардын реалдуу программасын, кызматташуунун программасын иштеп чыгып, керектүү стандарттарга жетүүгө болгон аракетибизди жумшайбыз дегенди билдирет. Мында бизге НАТО боюнча өнөктөштөрүбүздүн кызматташтыгы менен жардамы абдан керек.
Өткөн айда Жогорку Рада НАТОго кошулууну тышкы саясаттын приоритеттүү багыты деп бекиткен. Айрым сурам жолоолорго караганда болжол менен украиндердин теңи өлкөнүн НАТОго мүчө болушун каалайт. Ал ортодо 11 июлда Европа биримдикке мүчө 28 мамлекет Шаркет менен Украина ортосундагы ассоциация келишимин жактырды. Бул ратификация жараянындагы соңку этап. Кабыл алынышы бир нече жылга созулган бул келишим 1 сентябрдан тарта күчүнө кирмекчи. Макулдашуу тууралуу келишимге алгач 2013 жылдын ноябрь айында кол коюу пландалган болчу. Бирок ошол кезде Украинанын президенти Виктор Янукович Москванын басымынын алдында келишимден баш тарткан. Бул калайман нааразылык акциялардын тутанышына, анын арты менен Януковичтин бийликтен мөөнөтүнө мурда кетишине алып келген. Украинанын азыркы президенти Петр Порошенко келишимге 2014 жылдын июнь айында кол койгон. Бирок документтин ратификацияланышын Нидерландтар созуктуруп келди. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Дүйнөдөн эми Кыргызстанга кайталы, бул тапта чек арадагы айрым айылдар өз көйгөйлөрүн өздөрү чечүүгө киришти. Тагыраагы Баткендин Тажикстан менен танапташ Таш Тумшук айылында кыргыз тажик ыктыярчылары чакан китепкана курушту. Жай жоктугунан буга чейин китептер ар кайсы класстарда сакталып, көбү жоголуп да кетчү экен. Жеңиш Айдаров ал айылга барып, китепканалуу болгон мектептегилерге да, жигердүү жаштарга да жолукту.
Достукту мустахкамдашке кыргыз менен тажиктерди.
Хуснидин Тажикстандын 7 айылынан келген тажик балдарынын бири. Алар 60 жолук жашап жаткан Таш Тумшук айылына китепкана куруп, ошону менен бирге өзү кырдуу жаштар менен достошууга да ынтызар болуп турушат. Аталган айылда толук эмес орто мектептеги китепканада буга чейин окуу китептеринен башка бир да адабий китеби жок болчу. Эми китепкана кеңейтилсе, жаңы китептерди жайгаштырууга жакшы шарт түзүлөт. Ишибиз ар тараптан пайда алып келип жатат, дейт тажикстандык ыктыярчы Хуснидин Умидов.
Мен Тажикстандын Хиссоварз айылынан келгем. Кыргызстандык досторубуз менен ушул жерде балдар үчүн китепкана курулушунда иштеп жатабыз. Бул жактан кыргыз балдар менен достошуп, жакындан тааныш да болуп калдык.
Кыргызстан жана Тажикстандын чектешкен айылдарындагы балдардын Таш Тумшук айылына китепкана куруу демилгеси жөн жеринен чыккан жок. Аталган айыл чек арада жайгашып, айланасын Тажикстандын айылдары курчап турат. Айылда буга чейин китепкана жок болгондуктан, китептер мектептин бөлмөлөрүндө эле сакталып турчу. Кароосуз калган китептер көп жоголуп, окуу китептери жетишпей калган учурлары да болгон. Бул демилге чек арадагы балдар үчүн кыйла эле пайда алып келди, дейт мектептин китепканачысы Назгүл Турдалиева.
Адабий китептер жок, жана китепкана жок. Китепкана жок болгонуга байланыштуу биз китептерди класска эле алып кирип алып, шкафтарга коюп сактачубуз. Китеп керек болгон маалда шкафтарды бириктирип койгонбуз дагы. Балдарга керектүү болгон маалда кайта эле шкафты жылдырып, кайта алып, ушундай анан бирок көйгөйү негизинен алиги китеп көп жоголуп атканда, ошонун негизинен бизге китепкана зарыл болгон. Анан мен өзүм мугалим болгонума байланыштуу кээде китепкана жок, үйдө болуп калсам балдар зоно кылып, эжеке келесизби, китеп алайык дедик эле, олимпиадаларга даярданышыбыз керек эле деп зоно кылган учурлар көп болгон да, китепкана бизге өтө зарыл, деди.
Курулушка көмөктөшүп жаткан жаштар эки өлкөнүн чек аралаш аймактарынан ар айылдан келгендер. Таштумчук айылы өзү Тажикстандын айылдары менен дээрлик аралашып, майда барат жаңжалдарда чыгып эле турган. Эми минтип эки өлкө жаштары китепкана куруунун аркасы менен достукту чыңдап, чек арадагы калкка да үлгү болуп жатабыз дейт. Тажикстандын Гафуров районунан келген ыктыярчы Кутбениса Бахрамизода.
Хорошее впечатление. Я нашла много каких-то.
Жайкы каникул абдан эсте каларлык өтүп жатат. Анткени кыргызстандык досторубуз менен биргеликте мектепке китепкана куруудабыз. Бул баарыбызга абдан жагымдуу. Буга чейин мындай иш-чараларга катышып көргөн эмес элем.
Нам даёт такой дух, что мы помогаем чем-то людям.
Уюштуруучулардын айтымында бул аракеттер бир гана китепкана курууга эмес, эки улуттун жаштарынын ынтымакка чакырууга да багытталган. Демилге тынчтык жана өнүгүү үчүн чек ара аймактарынын кызматташуусу долбоорунун алкагында жүрүп, чек арадагы эки тараптан 7 айылдан 30 өспүрүм чогулган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткент.
Жаштарга баракелде, ушундай иштер улана берсин. Муну менен Азаттыктын бул жарым саатын жыйынтыктайбыз. Бир аздан кийинки жарым саатка кирип барабыз. Бишкекте саат 10:30, ООД Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 11 июлдагы Азаттыктын кечки берүүлөрүн мен Али Токтокунов алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатта таңкы арай көз чарай талкууну кайталап угузабыз. Анда адамдар эмне үчүн өзүнүн жеке коопсуздугуна көңүл бурбай жатат деген тема талкууланган. Акыркы убактарда өздөр адам өмүрүнө алган кырсыктар көбөйүүдө, мына ушунун кесепеттери, жоюунун жолдору талкууланат. Ага чейин Элиза Кененбаевадан жаңылыктарды угуп алсак.
Саламатсызбы. Москвада өрттөн жабыркаган кыздардын абалы дуру. Алардын бири Талай Канарбекова кадимки палатага которулду, экинчиси Рахатай Абдуллаева реанимацияда кала берүүдө. Бул тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин маалымат катчысы Гүлбарчын Байымбетова билдирди.
Абалдар азыр өкөлдүкү тең эле жакшы эле, анткени биздин кызматкер барып, элчинин кызматкери барып дарыгерге жолуп келди реаниматологко. Ал дарыгердин айтуусу боюнча өкөнүн тең эле абалы жакшы. Биринчисин бир кызды кадимки палатага которушту, экинчисинин абалы деле жакшы эле, бирок толугу менен айыгып кетүү үчүн, толук шарт түзүп берүү үчүн дагы 2-3 күн реанимация бөлүмүндө кармайбыз деп айтыптыр.
Өрттөн жабыркаган кыргызстандыктар Москвадагы Склифосовский атындагы ооруканага оор абалында жеткирилген. 10-июлда Москванын түндүгүндөгү Рио соода борборунда өрт чыгып, андан 18 адам жараат алганы кабарланган. Өткөн жылы 27 августта Москвадагы баспаканада өрт чыгып, 17 киши набыт болгон, алардын 14-ү кыргызстандык кыз келиндер эле. АКШнын Миссисипи штатында аскерий учак кулап, кеминде 16 киши набыт болду. Бул тууралуу аймактын өзгөчө кырдаалдар кызматынын жетекчиси Фрэнд Рэндл билдирди. Ар кандай маалыматтар боюнча борттун ичинде 16 киши бар эле. 10-июлдун кечинде Лефлер аймагында болгон кырсыктын себептери белгисиз. Кошмо Штаттардын деңиз аскерлери корпусунун маалымат катчысы Сара Бёрнс аскерий учак күтүлбөгөн кырсыкка учураганын гана айтты. Кырсыкка жеринде күбө болгондордун айтымында учактын фюзеллажы толугу менен кыйрап күйүп кеткен. 11-июлга карата Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясына 19 жаран президенттикке талапкерлик арызын тапшырды. 3 талапкерди партиялары көрсөттү, калган 16-сы өзүн өзү көрсөткөндөр. Бишкекте бүгүн бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын 12-чи курултайы өтүп, анда партиянын атынан 15 октябрда өтчү президенттик шайлоого лидери Адахан Мадумаровду көрсөтүү чечими кабыл алынды. Иш-чарага катышкан саясатчы Акматбек Келдибеков буга чейин түзүлгөн 3 илтиктин күчүндө экенин эскертти. Буга чейин Акматбек Келдибеков, Камчыбек Ташиев жана Адахан Мадумаров 3 илтик тандемин түзгөн. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Улукбек Кочкоров президенттикке талапкер катары катталуу үчүн борбордук шайлоо комиссиясына бүгүн арыз тапшырды. Мындай маалыматты Азаттыкка Боршайкомдун мүчөсү Абдыжапар Бекматов ырастады. Анын айтымында Кочкоровдун арызы түштү жана аны шайлоо комиссиясынын жумушчу тобу карап жатат. Талапкерлик арыздар 1-августка чейин кабыл алынат. Тажикстандын президенти Мамали Рахмон 11-июлда өлкө калкына кайрылып, сакал өстүрбөгө жана хиджаб кийбөгө чакырды. Президент бул тууралуу салттарды, үрп адаттарды жана салтанаттарды тартипке салуу мыйзамынын кабыл алынышынын 10 жылдыгына арналган иш чарада сүйлөп жатып айтты. Рахмон хиджаб жана кара түстөгү аялдардын кийими тажик элинин салтына каршы келэрин, ал эми сакал сөзсүз эле динчилдиктин белгиси эместигин айтты. Ал тажикстандыктарды кудайды жүрөгү менен сүйүүгө чакырып, өзүн жаратканга берилгендигин тышкы атрибуттар менен көргөзбөгө чакырды. Рахмондун өкмөтү калкы 8,5 миллионго жеткен мамлекетте светтик принциптерди бекемдөөгө чакырып келет. Кыргызстан менен АКШнын соода жүгүртүүсү көбөйдү. Былтыр Кыргызстан менен АКШ ортосундагы соода жүгүртүүнүн көлөмү 154 миллион долларды түзүп, мурдагы жылдарга караганда 31 миллион долларга көбөйдү. Бул тууралуу Бишкекте бүгүн өткөн Кыргызстан жана АКШ бизнес форумунда экономика министринин орун басары Элдар Абакиров билдирди.
Объем прямых инвестиций
АКШдан келген түз инвестициянын көлөмү өтө көп эмес, 3 ай ичинде 13 миллион долларды түздү, бирок былтыркы жылга салыштырмалуу жакшы. Каржылык ишмердүүлүк менен алектенген тармакка, транспорт жана байланыш, ошондой эле мейманкана, ресторан сферасына инвестиция АКШдан көбүрөөк бөлүнөт деди. Кыргызстан АКШ бизнес форумуна Кошмо Штаттардан келген бир катар компаниялардын өкүлдөрү катышууда. Пакистандын уруулар аймагында шал илдетине каршы эмдөө башталды. Пакистан бийликтери өлкөнүн уруулар аймагында шал оорусуна каршы 3 күндүк эмдөө баштады. Мурда бул аймакта коопсуздуктан улам эмдөө ишин жүргүзүү кыйын болуп келген. Хайбер провинциясына караштуу Джамрут шаарында медициналык кызматкерлер аскерлердин коштоосунда үймө-үй кыдырып 5 жашка чыга элек балдардын баардыгына эмдөө жүргүзүшүүдө. Саламаттыкты сактоо министрлиги маалымдагандай, 3 күндүк кампаниянын алкагында 350 миңдей бала эмделет. Ал тапта ушул эле уруулар чөлкөмүндөгү Шапкадар районунда жергиликтүү тургундар жолду тороп, маңзаттын ачык сатылышына каршылыгын билдиришти. Нааразылар полиция башкармалыгынан бул чөлкөмдөгү маңзат соодасы менен алектенгендерге жана аткезчилерге каршы чара көрүүнү талап кылышты. Жергиликтүүлөр билдиргендей, соңку бир нече жылда героинге уланып жүздөй адам, өзгөчө жаштар нагыт болгон.
Чоң рахмат. Элиза Кененбаева айткан бул жаңылыктар Азаттык Чекит Орг сайтында. Ошол жактан кенен окусаңыз болот. Биздин башка баяндарыбыз дагы бар ал жакта. Телепрограммаларыбызды дагы көрүп, пикириңизди да калтыра аласыз. Уктуруубузду улантып, эми таңкы Арайкөз чарай талкууну кайталаугалы.
Ушул күндөрү аба ырайы катуу ысып, шаардан ысык көлдөгү эс алуу жайларына, тоого жана шаардагы эле бассейндерге ашыккан адамдардын саны арбын болууда. Эс алуу менен бирге жеке коопсуздук эрежелерин этибарга албай кырсыкка кабылгандар дагы жок эмес. Буга эмне себеп? Эмне үчүн жарандар жеке коопсуздугуна кайдыгер карап, өмүрүнө коркунуч келтирген жагдайларда эттият болушпайт? Өз өмүрүнө кайдыгер кароого билимсиздик башкы себепи же коопсуздукка кам көрүү эрежелерин билишпейби? Бүгүнкү Арайкөз чарай талкуубузда сиреп сала турган маселебиз мына ушул. Талкууга өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ыкчам башкармалыгынын улук офицери Ырысбек Жолдошбаев жана саламаттык сактоо министрлигине караштуу кечиктирилиш жардам берүү окуу борборунун жетекчиси Гүлүна Омакеева катышат. Биздин студиябызга кош келдиңиздер, урматтуу меймандар. Анда эмесе алгачкы суроо Ырысбек мырза сизге. Мына жыл башынан бери Кыргызстанда 2582 жол кырсыгы болуп, андан 307 адамдын өмүрү кыйылды жана 3835 адам жараталды. Ал эми ар кандай жагдайда сууга чөгүп каза болгон адамдардын саны 57ден ашты. Албетте анын ар кыл себептери бар, бирок мындай жаман иштердин болушуна адамдардын жеке коопсуздук эрежелерин сактабагандыгы башкы себеп деген дагы пикир коомдо күчтүү. Жаш болобу, кары болобу, жолго чыкканда, эс алууга барганда кандай жагдайларга көңүл буруп, кандай эрежелерди сакташы зарыл?
Негизинен азыркы убакта сууга түшүү сезону башталгандыктан бизде инвентаризация жумуштары бул комиссиянын жумуш алкагында жүргүзүлүп келет. Ал жерде кандай суу сактагычтар, кандай сууларга бул адамдарыбыздын, жарандарыбыздын түшүүгө уруксат берилери аныкталып такталат. Кайсы жерлерде түшсө болот, кайсы жерлерде сууга түшүп эс алса болот, кайсыл жерде болбойт. Ал боюнча дагы атайын положенияда көрсөтүлгөн жободо. Биздин жергиликтүү мамлекеттик органдар тарабынан ошол суу көлмөлөрү белгилениши керек. Кайсы жерге түшсө болбойт, тиешелүү тактайчалар илинип, ал жерге керектүү суу боюнча маалыматтардын баары жазылыш керек. Ошондой эле бизде пансионаттарда жеке ишкерлер азыр алектенип келет. Ар бир пансионатты ачардан мурда жеке көзөмөлгө алган, бул надзор кылган бизде мамлекеттик техинспекция деген орган бар. Алар тиешелүү текшерүүдөн өткөндөн кийин гана уруксат кагаздарын берет. Андай пляждарды ачып, эс алуу жайларын ачып иштеткенге. Ар бир пляждардагы жаранды коргоонун аймактык комиссиялары бар. Ал комиссиянын составында мен айтып кеткен техинспекциянын кызматкерлери, биздин өкүлдөрү бар. Ошондой эле тиешелүү кызматтардын өкүлдөрү катышып, баардыгы комиссиянын негизинде изилденип текшерилип, ошондон кийин гана уруксат кагаздары берилет.
Демек, өкмөттүк деңгээлде жеке адамдын коопсуздук чараларын көрүүгө негиз берүүчү жобо бекитилген бар.
Бекитилген, баардыгы иштелип такталган, ал жерде баардыгы даана ачык көрсөтүлгөн.
Гүлінайым, тілекке қаршы ақырқы кезде, жараталан алған, уланған, жер, біреуінің жардамына мұқтаж болған ұшыр түзілгенде, алғашқы медициналық жардамды бергенде, таптақыр білбегендер көп болып жататта, бұғай не себеп?
Бірінші жардамды негізі үйрені ойынша бізге қайрылған адамдардың саны абдан аз. Бұл бірінші жардамды көрсету бойынша, же алғашқы жардам деп айтсақ болот, бұл мектеп оқушыларынан баштау керек та. Ошол жерден егерде адамдар жоопкерчиликке үйрөнө баштайт, бірінші жардамды көрсету бойынша ыкмаларын баарын үйрөнсө, кийин алар аны дагы жогорулатып, билимин кийин дагы ошо практикалык иш жүзүндө жардам көрсөтүү боюнча ыкмаларын абдан жакшыртат эле да. Бирок тилекке каршы азыр мамлекет тарабынан бюджетте акча каралган эмес, окутууга ал суроолор аябай мындай жогорку деңгээлде көтөрүлө элек. Ошондуктан биринчи жардамды көрсөтө албагандыктан көп адамдар ушундай жабыркап өлүмгө дуушар болууда да. Ошондой эле бул биринчи жардам боюнча азыр медициналык институттарда киргизилген. Студенттер мисалы окуп атат, бирок мектеп окуучулары окубайт. Анан башка биздин кыргыз эли дагы ошо биринчи жардамды көрсөтүү боюнча курстарды өтүш керек эле да, үйрөнүш керек эле. Ошондой эле айдоочулар бизде ошол автоунаа кырсыктары көп болгондуктан жол кырсыктары ошол жерлерде эң биринчи эле жардам жанында болгон ошо жабыркаган адамдардын бул медицина айдоочулар жана ГАИнын кызматчылары да ошолор эң биринчиден ошолор да өтүш керек эле да. Анан бул тарабынан дагы суроолор каралып жаткан бийлик тарабынан биз жаңы мен бир эки учебный программаны окуу программасын жазып неме министрликке билим берүү тапшыргам. Анан ошол суроолор дагы каралып жатат азыр. Мындай элди окутуу боюнча азыр андай мамлекет тарабынан каражат бөлүнгөн эмес.
Демек, кандай дейсиз, ушу адамдардын жеке коопсуздугун сактоосу үчүн жаш балдарга бала бакчадан мектептен баштап атайын сабактарды өтүү зарыл деген ойдосузбу? Же болбосо андай болбосо Кудай сактасын деп жүрө берген камырап алган кыргыз элин кулук мүнөзүн тезирээк өзгөртүү мүмкүн эмесби?
Мисалы чет элинде балдарды кичинекей кезинен эле үйрөтүп баштайт да көп нерсеге. Анан мектеп окуучулары мисалы сөзсүз түрдө бала бакчада мисалы ал коопсуздук жөнүндө көбүрөөк балдарга маалымат бериш керек. Ал эми мектепте окуп жаткан учурда ал жардам көрсөтүү боюнча бири бирине ошол нерселерди үйрөтүш керек деп ойлойм. Анан ага дагы окуу программалары иштелип чыгарылыш керек да.
Сиз иштеп чыккан окуу куралы эмне үчүн билим берүү министрлигинен жактырылбай каралбай жатат?
Жок, ал карап жатышкан бул жана айдоочу мектептер үчүн, айдоочулар үчүн. Анткени алар жана правасын алардын астында ошол сөзсүз түрдө аларды окутуу жана биринчи жардамды өтүү боюнча суроо каралып жатканда. Анткени көбүнчө эле ошо автоунаа кырсыгы болгон жерде эң биринчиден эле өлүмдүн себеби бул дем алуу жолдорунун жабылып калуусу болуп жатат да. Эгер дем алуу жолдорун ачпаса аң сезими жок, эс учу жок адамды 5 мүнөттүн ичинде эле кайтыш болуп калат да. Анан ошол программа мисалы эң жөнөкөй нерселерге багытталган, ошо биринчи жардам көрсөтүп адамдын өмүрүн сактап калуу боюнчачы.
Гүлінайым, совет доорунда ар бир айдоочу машинасында жеке аптечка алып жүрүүгө милдеттүү болчу да. Эгер аптечкасы жок болсо айыппул салынчу. Азыр бир да машинада аптечка жок. Буга эмне себеп? Мындай талап коюлбай калдыбы азыр?
Мен ал жөнүндө жакшы маалыматым жок. Эмне үчүн бул ГАИ кызматчылары жакшы билиш керек деп ойлойм. Ал эми мен көбүнчө окуу процесси менен байланыштуумун да. Анан кээ бирде сурашат, мисалы аптечкалардын эмне болуш керек анын ичинде деп. Биз бир нече жолу түзүп бергенбиз сурагандарга. Андан кийин бизден сураган адамдар болгон жок, эмне дарылар болуш керек анын аптечканын ичинде деп. Азыр болсо башка мамлекеттерде, Европа мисалы Америка өлкөлөрүндө атайын аптечкалар даярдалып, анан сатылат да. Ал стандарттык түрдө. Ар бир машинанын ичинде ошо стандарттык аптечкалар болот.
Эмне болуш керек анын ичинде?
Анын ичинде биринчи жардам көрсөтүүгө бул сөзсүз түрдө бинт болуш керек. Эгерде эмесе мисалы суюктук болуш керек. Эгерде жараат болсо ошону жууганга, тазалаганга сөзсүз түрдө резина колгабы болуш керек. Анткени бул жерде эгер жараат болуп калса, бул кан менен контакт болот. Ошондуктан ал адам жардам көрсөткөн адам ар кандай оорулардан сак болуш үчүн ал эрежелерди дагы сакташы керек болот да. Ошондой эле анын ичинде мүмкүн эң жөнөкөй жүрөк оору учурунда керек болуучу дарылар болуш керек. Нитроглицерин, аспирин деген дарылар бул биринчи жардамдын дарылары. Анан алар дарыларды эгер дары болсо ичинде аны дагы сактоо режимдерин кармаш керек. Мындай багажникте болобу, муздагыраак жерде туруш керек да, күн тийген жерде турбаш керек. Бул нерселерчи бузулуп калат да. Анан алардын сроктору болуш керек деп ойлойм. Ошо аптечкада срок өткөндөн кийин ал нерселерди алмаштырып туруу керек да. Ар бир аптечканын ичинде же ичиндеги болгон ошол куралдар сөзсүз түрдө срогу менен болуш керек да.
Талкуубузду улантабыз. Бир аздан кийин ага чейин жаңылыктарга кыскача токтолуп кетсек. Москвада соода борборундагы өрттөн жабыркан кыздардын абалы дурус. Алардын бири Таалай Канарбекова кадимки палатага которулду, экинчиси Рахатай Абдуллаева реанимацияда кала берүүдө. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон 11-июлда өлкө калкына кайрылып, сакал өстүрбөөгө жана хиджаб кийбөөгө чакырды. Былтыр Кыргызстан менен АКШ ортосундагы соода жүгүртүүнүн көлөмү 154 миллион долларды түзүп, анда мурдагы жылга караганда 31 миллион долларга көп болду. Пакистан бийликтери өлкөнүн уруулар аймагында шал оорусуна каршы 3 күндүк эмдөө баштады. Мурда бул аймактарда коопсуздуктан улам эмдөө ишин жүргүзүү кыйын болуп келген. Бул жана башка кабарлар Азаттыктын видео материалдары Азаттык чекит орг сайтында эми турубузду улантып талкууга кайрадан кезек берели.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын арай көз чарай талкуусун угуп жатасыз. Биз бүгүн адамдарды өз коопсуздугун сактоого кантип тарбиялайбыз деген суроого жооп издеп жатабыз. Талкууга өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ыкчам башкармалыгынын улук офицери Рысбек Жолдошбаев жана саламаттык сактоо министрлигине караштуу кечиктирилгис жардам берүү окуу борборунун жетекчиси Гүлүна Омукеева катышып жатат. Рысбек мырза, мына жакында эле ар кандай маалыматтарды берип коомду маалымат менен камсыз кылган эки журналист Таластагы Беш Таш суусуна чөгүп каза болушту. Ысык көлдө атасы менен сууга түшүп жаткан бала чөгүп кетти. Азыркыдай аба ырайы ысык болгон кезде мындай кырсыктар көп эле болуп атат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги алдын ала эскертүүлөрдү берет эмессиздерби? Анан эмне үчүн ушул эскертүүлөр натыйжа бербей жатат?
Биринчиден, өздөрү жоопкерчиликти мамиле кылып, өздөрүнүн коопсуздугу үчүн күрөшүш керек деп эсептейм. Биринчиден, биздин мамлекетте жарандык коргоону мамлекеттик тутуму деген жакшы система бар. Ал жерде ар бир жарандарыбыздын жоопкерчилигинен баштап мамлекеттик органдардын, мекемелердин, уюмдардын ар бирин ушул коопсуздук боюнча функциялары, милдеттери жакшы жазылган. Ал жерде баардыгы көрсөтүлгөн. Ошолордун баардыгы так сакталбагандыктан, кайдыгерлик мамиле кылгандыктан көп учурда ушундай кырсыктар катталып жатат. Өзүңүздөр билесиздер, мына жер көчкүлөр канча деген жарандарыбыздын коопсуздугун алып кетти. Жер көчкүлөр боюнча биздин министрлик тарабынан алдын ала айтылып, даже кагаз түрүндө эскертүүлөр берилип, колдоруна берилип, мамлекет жактан судалар берилип, жер тилкелер берилип, көчүрүлүп чыгарылса дагы кайра барып жашап алган жарандарыбыз ошентип жер астында, көчкү астында калып кеткен фактылар бар, катталып жатат. Сууга түшүү эрежелери дагы так сакталбагандыктан ушундай сууга чөгүп кетүү окуялары катталып жатат. Айрыкча ушул сууга чөгүү алдында мен жарандарга эскертип кетет элем. Сууга чөгүүнүн астында ошол көлмөлөргө сууга түшкөнгө болобу, болбойбу, ал жагына, суудун температурасына өзгөчө көңүл буруп, ошондой эле эс алуу жайларда бул спирт ичимдиктерин ичип алып, өздөрүн көзөмөлгө ала албай ушундай сууга чөгүп кеткен окуялар көп катталып жатат. Ошондуктан айтып кетер элем, бул жерде баса белгилеп, ар бир жарандарыбыз бул коопсуздук, жеке коопсуздугун өтө жоопкерчилик менен мамиле кылып, өтө көзөмөлгө алыш керек.
Гүлүна айым, өнүккөн мамлекеттерде адамдын жеке коопсуздугун сактоонун атайын бекитилген эрежелери бар.
ар бир мекеменин өз коопсуздугун сактоочу дагы камсыздоочу эрежелер бекитилет жана аларды аткарууга ошол мекеменин кызматкери милдеттүү болот. Эгер аткарбаса өзү бир кырсык болсо өзү жооптуу болот. А Кыргызстанда ушундай бекитилген эрежелер бар деп жалпы жөнүнөн бар деп Ырысбек мырза айтып кетти. Эгер ошол эрежелер аткарбаган адам, мекеме, уюм Кыргызстанда жоопкерчиликке тартылабы? Сиз ушундай тажрыйбаны көргөнүңүз барбы?
Өкүнүчтүүсү мен бул жөнүндө жакшы маалымат менде жок, айта албайм. Мындай жоопкерчиликке тартылган адамдарды да мен көрө элекмин азыр. Эгерде өзү эрежени бузуп, анан ал бир жоопкерчиликке тартылуу боюнча андайды угада элекмин да.
Сиздердин мекемеде, сиздер иштеген мисалы үчүн борбордо өрт коопсуздугун сактоо эрежелеринен башка жеке адамдын коопсуздугун сактоочу эрежелер бекитилгенби?
Аны биздин институттун жетекчиси эле айтып бербесе, мен ал жөнүндө мен маалымат алган эмесмин. Мисалы бизде институтта чогултуп андай маалымат жөнүндө мисалы бизге айтылган эмес эч нерсе. Биз билбейбиз да. Эгерде мисалы өрт чыкса, биз кайсы жерден чыгып кетишибиз керек, кандай кылышыбыз керек, ал эрежелер тууралуу бизге эч кандай маалымат берилген эмес. Мунун негизинде айтсак болот, көп эле уюмдарда жеке эле биз эмес, башка уюмдарда деле ошондой эле иштер жүргүзүлөт. Демек мисалы кызматчылар маалыматка ээ эмес да.
Ырысбек мырза, эске алып коюучу маалыматтар болду окшойт. Ырысбек мырза, өткөндө Ысык Көлдөгү эс алуу жайларындагы коопсуздук чаралары жөнүндө ушул эс алуу мезгилинде бир телеканал репортаж уюштурган экен. Ал жерде азыр миңдеген адам эс алып жатканы белгилүү, бирок айтылуу эле бир пансионаттын эс алуучулары бир дагы куткаруучуну көргөнүбүз жок деп жооп беришти. Анан куткаруучулар болгон күндө дагы баары эле сууга чөккөн же башка бир жардамга муктаж болгон адамга тез жардам берүүгө даяр эместигине мен өзүм деле күбө болуп жүрөм. Көпчүлүгү өзлөрүнүн балдарын, тааныштарын, студенттерди каникул мезгилинде ошол жерге куткаруучу кылып коюшат. Анан саламаттык сактоо министрлиги жүздөгөн адамдын өмүрүнө жооптуу адистерди атайын даярдыктан өткөрүп турабы? Гүлүнайым, сизге ушундай маалыматтар барбы? Сиз да жооп берсеңиз. Ошондой эле биргелешкен аракеттер барбы?
Туура, эң туура суроо болду. Бул жерде өзүңүздөргө билгендей мен министрлик тарабынан кыскача маалымат берип кетсем, ар бир пансионатта суучулдар болуш керек, атайын даярдыктан өткөн. Ал суучулдарды кимдер даярдашат? Ал суучулдарды бизде министрликтин астында суучулдарды даярдоочу мамлекеттик борбор бар. Жана суу астында техникалык жумуштарды аткаруучу атайын түздөгөн бизде мамлекеттик борбор бар, окутуу борбору. Чолпон ата шаарында биздин окутуу борбордун атайын окутуу жайы бар. Ал жерде атайын даярдыктан өткөрүлөт. Мына жарандарыбыз баардыгы өздөрү билгенде Ысык Көлдө миңдеген пансионаттар бар. Ар бир пансионатта мыйзам боюнча ошол пансионаттын
Кожоиндары
атайын даярдыктан өткөн медперсоналды, ошону менен бирге суучулдарды өзүнүн ошол эс алуу жайында кармаш керек. Анан кандайдыр бир өзүңүздөр билесиздер, жарандарыбыз кандайдыр бир өзгөчө кырдаалдарга ошол эле сууга чөккөн убакта ар бир секунд ушунчалык баалуу болот, жогору турат. Ошондуктан өз убагында жардам көрсөтүш керек. Ошондуктан ушундай тартип киргизилген. Ал жерде күнү түнү нөмөттө турган суучул болуш керек. Кандайдыр бир эс алуучу кандайдыр бир жагдайга
калса, ал керек деген эрежелер, талаптар. Ал эми ошол куткаруучу болуп, суучул болуп иштеп аткан адам өзү жардам берүүгө даярбы?
Ал боюнча биздин атайын окуудан өткөрүлөт, даярдалат, тиешелүү сертификаттар берилет ал боюнча. Анан тилекке каршы кээ бир жерлерде сиз айткандай фактылар бар, жок эмес. Атайын окуудан өтпөгөн дагы суучулдар бар. Ал боюнча эми атайын мамлекеттик орган бар, текшере турган. Жана жогоруда айтып кеткен мен мамлекеттик техникалык инспекция, ошонун баарын көзөмөлдөш керек.
Ал эми сиздердин окуу борборунан ошондой атайын даярдыктан өткөн учурлар барбы?
Бул абдан жакшы суроо бердиңиз сиз. Азыр аябай актуалдуу, анткени азыр сезон. Өкүнүчтүүсү мен ушу былтыр беле же 2 жыл мурдабы бир пансионатта мен да эс алып жатып, анан бир кыз сууга түшүп кетти да, анан бутун кайрып алды, сынып калды буту. Анан медициналык жардам көрсөтүү боюнча врач келди, бирок мен ал врачты көргөн эмесмин, анткени баардык биринчи жардам боюнча көп кызматчылар биз институт аркылуу өтүшөт да. Эч бир адам ушу мен пансионатка барам, мен биринчи жардамды көрсөтүүнү үйрөнүшүм керек деп бир да адам бизге специалист кайрылган эмес да адис. Анан ал адамды мен биринчи жардам көрсөткөнүн билбегендигин көрүп, ошол жерден жоопкерчиликти мен өзүмө алып, анан берки адамдарга, айлана чөйрөдөгү адамдарга айтып, муну кылгыла, тигини алып келгиле деп, анан биз өзүбүз биринчи жардамды көргөздүк да ошол кызга. Анан мен ал эже менен сүйлөшөйүн десем, ал такыр сүйлөшкүсү келбей койду. Бул бир эле факт эмес, бул аябай көп окуялар дугам ушундай. Адистер биринчи жардамды көрсөтө албагандыктан, алар даярдыкты өтпөгөндүктөн ушунун көбүнчө дагы адамдар дагы мүмкүн эгерде убагында ошо суучуларды алып чыкса, жардам көрсөтүлбөгөндүктөн да кыйынчылык болуп калат да. Анткени биринчи жардамды көрсөтүү бул эл медициналык адистер гана эмес, эл дагы өзү дагы биринчи жардамды көрсөткөндү үйрөнүш керек да. Анткени бул биринчи жардам жанындагы адамга өзүнүн жакынын эле сактап калганга дагы бул өтө маанилүү болуп эсептелет. Биз болсо ушул боюнча ушу өзгөчө кырдаал боюнча министрлиге бир учурда кайрылып, биз водолаздар ушу суучулдар үчүн атайын программаны иштеп чыкканбыз, бирок ал программа боюнча кийин суучулдар ушу кетип калып, анан өтпөй калышкан да биринчи жардамды көрсөтүү боюнча. Анткени өзгөчөлүктөрү бар ошондой кырдаалда жардам көрсөтүүнүн, кантип жүргүзүш керек. Бирок ошол программасы бизде 2013-жылы кайрылышкан. Ошол боюнча этот ал программаны биз колдонбой калдык да, бирок курсту даярдап баарын бүтүргөнбүз. Анан андан кийин кайрылышкан жок. Ошол бойдон бизден суучулдар, бир эле суучул бизден курсту өткөн, башка адистер өткөн эмес бизден.
Демек бул ушул эле жагдай, өзгөчө кырдаалдар министрлиги, саламаттык сактоо министрлиги, мамлекеттик техникалык экологиялык инспекция менен биргелешип бир багыттарды иштеп чыгуу зарылдыгын көрсөтүп тургандай да. Рысбек мырза, кандай дейсиз, азыр тоо туризми өнүгүп жатат, ага жараша ат менен дагы, жөө дагы бийик тоолорго чыккандар бар. Кыскасы, экстремалдуу туризмди жактыргандар көбөйүп баратат да. Ошолор коопсуздугу үчүн кандай эреже жерлерди сакташ керек?
Ал эми ушул биздин мамлекетке келип жаткан чет элдик жарандарбы же биздин өзүбүздүн жарандарбы, бизде атайын өкмөт тарабынан бекитилген туристтик сезон боюнча, жайкы кышкы сезондор боюнча атайын программалар иштелип чыккан. Ошол программанын негизинде биз өзүбүздүн министрликтин атайын планы түзүлүп, план негизинде жумуштарды алып барабыз. Сиз айтып аткан экстремисттик туризм боюнча экстремалдуу атайын тоого чыккан биздин эс алууга чыккан жарандарыбыз дагы жалпы эле ал жерде дагы өздөрүнүн белгиленген коопсуздук эрежелери бар. Тоодо дагы кантип алып жүрүш керек, белгиленген маршруттар боюнча биздин министрликтер менен алдын ала такташыш керек, уруксат алыш керек. Чет элден келген жарандарыбыз болсо атайын келишим түзүш керек.
Тилекке каршы андай эмес,
тилекке каршы андай эмес, бирок биз өткөрмө пункттарына, ошондой эле биздин өлкөгө кирген жарандар үчүн атайын маалымат баракчалары, тактамалары баардыгы берилип турат. Өзгөчө кырдаалдарга туш болгондо кайсы номер аркылуу кимге кайрылыш керек, кайсы кызматтарга кайрылыш керек, анын баардыгы бизде справочный материалдардын баары көрсөтүлгөн. Ошондой эле биздин күнү түнү кызмат кылган 112 кызматы бар, диспетчердик кызматы. Андан башка биздин ыкчам нөөмөчүлөрүбүз бар, алардын дагы
алар белгилүү. Демек ушул кырдаалды оңдош үчүн кандай аракеттерди чукул көрүшүбүз керек, кандай дейсиздер?
Сиз айтып аткан коопсуздук эрежелерин так сакталыш үчүн азыр бизде өзүңүз билесиз, технологиянын заманы, интернет булактары аркылуу керектүү эрежелердин баардыгын тапса болот. Негизги бул жерде көйгөй болуп, ошол эрежелердин сакталбагандыгы болуп атат да. Демек кайдыгерлик мамиле болуп атат.
Демек жыйынтыктап айтканда, адам өзүнүн жана жакындарынын өмүр үчүн, ден соолугу үчүн өзлөрү камкордук көрүш керек экен дагы, өзлөрүнүн дагы жеке жоопкерчилигин күчөтүш керек экен. Урматтуу каармандар, сиздер Азаттыктын арай көз чыр айталкусуна ортоктош болдуңуздар. Биз бүгүн адамдарды өз коопсуздугун сактоого кантип тарбиялайбыз деген суроого жооп издедик. Талкууга өзгөчө кырдаалдар министрлигинин улуг офицери Ырысбек Жолдошбаев жана саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү Гүлина Омокеева катышты. Талкууну мен Бүбүкан Досалиева алып бардым. Кайрадан жолугушканча саламат болуңуздар.
Азаттык үналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан жүз сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кадырмалуу угарман, 31 августка чейин күтпөстөн азыр деле жөнөтө берсеңиз болот. Азаттыктын почтасына баяндар келип түшүп атат. Эгер каласаңыз, сүрөт, видео түрүндө дагы салсаңыз болот. Жана чет өлкөлөрдө жашаган жакындарыңызга, тууган досторуңузга эскертиңиз. Ушуну менен Азаттыктын бул кечки берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Таңкы Азаттыкта амандашканча саламатта калыңыз.